Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
To rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Ja sam Arno Gujan, Francuz, Srbin, Evropljanin koji se saosećao sa Srbima još kad je bio dete i koji je nakon toga odlučio da spoji svoju sopstvenu sudbinu sa sudbinom Srba.
Francuz Arno Gujon poslednje tri godine živi u Srbiji. Osnovao je humanitarnu organizaciju Solidarno za Kosovo i do sada prikupio preko 1,5 milion evra pomoći za srpske enklave. Arno govori o dedi Žilberu, od kog je nasledio ljubav prema našem narodu, kao i o ocu koji je autor najvažnije knjige u Arnovom životu. Priča o porodici Gujon.
Moj brat radi u Švajcarskoj. I on je po zanimanju inženjer termike, a on mi je pomogao u stvari u osnivanju organizacije Solidarnost za Kosovo. On je 2 godine starije od mene i ja sam bio tada kao mlad, mislim i dalje sam mlad, ali stvarno tada sam bio skoro tinejdžer, veoma živ, veoma nestrpljiv i on je imao neku mudrost koju sam ja dobio nekoliko godina kasnije kroz iskustvo. Tako da smo se lepo komplementirali. Ja sam više bio u akciji, u pokretanju projekata. On je organizovao administraciju, računovodstvo za organizaciju. Tako da bez njega siguran sam da i humanitarna organizacija ne bi uspela i do duše i dalje dolazi na Kosovo svake godine tokom našeg božićnog konvoja. Moja sestra je 3 godine starija od mene.
Kako se zove?
Ona se zove Aureli. Aureli. I ona ima 3 dece. Najstarije dete ima sada 11 godina, tako da je ona postala majka dosta rano, uvek je volela porodicu, decu i udala se za, mislim, 22 godine. A ono što je zanimljivo je da svake godine njeno 3 dece odvaja jedan poklon koji su dobili za Božić, za vršnjake na Kosovu i Metohiji. I to, ona to želi jer smatra da oni dobiju dovoljno poklona svake godine i da je važno da uče da treba da odvoje za decu koja nemaju tu sreću. Moj otac pre svega i moj deda takođe, oni su veoma zainteresovani za istoriju uopšte i zato su mi mnogo pričali o istoriji Evrope, o istoriji Francuske i naravno u toj istoriji jedan dobar deo je bio posvećen i Srbiji, i Prvom svetskom ratu i našim zajedničkim vezama i to se urezalo u moje pamćenje. A onda ono što je bilo urezano se nekako probudilo 99. godine kada je Srbiji učinjena velika nepravda. I recimo kad sam imao 13 godina u času istorije, naš profesor je kao organizovao debatu, raspravu o bombardovanju Srbije, jer to je bilo 99. godine. I on je nekoliko dana posle bombardovanja RTS-a, on je odbranio stav da je to bombardovanje legitimno, da je ta medijska kuća bio vojni cilj, a ja od očevih priča sam gledao malo drugačije na te stvari, onda sam se pojavio na reč i rekao da medijska kuća ne može da bude vojni cilj kakva god da je i da ne činimo humanitarno delo tako što bombardujemo civile i nedužne ljude osiromašenima uranijomom. I bio sam učtiv, ali dosta čvrst u mojim stavovima. I on je pobesneo, rekao da nemam pravo to da kažem, a malo je falilo da me izbaci iz časa. To je ono što me ostavilo dosta dugo u pamćenju, a kad sam ponovo sreo ovog profesora nekoliko godina kasnije, bio sam već, mislim, možda sam imao 20 i nešto godina, ja sam ga podsjetio na to, a on se izvinio i rekao da je od tada promenio svoje mišljenje i da u stvari nije sve kao što se činilo da je bilo, i on je priznao grešku, što mi je bilo veoma, veoma drago. Moj deka Gilbert ima sada 82 godine, ali izgleda još, mislim, ne izgleda mlad, ali stvarno je u punoj formi. On mnogo, mnogo čita, hoda, ima baštu, tako da veoma je aktivan. I on živi kod Grenobla, odakle, mislim, gde sam se ja rodio, gde mi se otac rodio također i majka. Cela porodica je iz tog kraja. On jeste veliki zaljubljenik u istoriju. On je verovatno preneo tu strast mom ocu, koji je onda posle toga nama pričao sve te priče. I pošto sam nedavno dobio kćerku, potrudit ću se da i njoj prenesem na taj način ono što sam ja dobio i dobijao kao dete. Pa deka nam je, da, pričao priče o našoj porodici pre svega, a moj otac se trudio da zabeleže sve i napravio je knjigu o našoj porodici od 17. veka pa do danas, i to je veoma lepa, ogromna knjiga sa puno i slika. On je išao do svih tih opština gde su i crkvenih i do crkvenih arhiva i našao sve o našoj porodici i napravio kompletnu priču. Još jednom, nije kao knjiga o faktima, o činjenicama, kad su se rodili, kad su umrli, nego potpuno jedna priča u to vreme kako se živelo, kako su se oni, mislim, upoznavali, recimo pra baka i pra deda, i mislim čukun deda i čukun baka i tako dalje, tako dalje. Tako da imamo tu priču o našoj porodici, i to zahvaljujući pre svega mom ocu i mom deki takođe, i to je stvarno porodično blago koja će biti data i drugim naraštajima, iz generacije u generaciju ćemo to da nastavimo, to je sigurno. On je počeo time da se bavi kad je imao otprilike 25 godina, znači odavno, danas ima 57 godina. Znači on je počeo rano i to je napisao je tokom celog svog života.
Kako se zove ta knjiga?
Knjiga se zove Porodica Gujon. U stvari, priča o porodici Gujon. Kad sam čitao ovu knjigu, video sam da i Francuska nije uvek bila zemlja kao što je danas, da ne teče med i mleko od uvek, i da se sve to stvorilo vremenom, da su ljudi živeli veoma teško, u bedi, u ogromnom siromaštvu, i u mojoj porodici i u drugim porodicama. Za 99% Francuza je bilo tako u to vreme, u 17. 18. veku, 19. veku, mislim, težak život, ali boreći se uspeli su da steknu neko imanje, onda da školuju decu i tako dalje, pa sve do današnjeg vremena. U ovoj knjizi se vidi put moje porodice, odakle potičemo i gde smo sada. I u stvari, mi potičemo iz jednog kraja koji je kod Besançon, to je znači malo severnije od Liona, na istoku Francuske. I sam ime Guyon u stvari je po tom kraju, jer u tom delu je bilo, ajde da kažem, nisu to močvari, nego mesta gde je dosta mokro, i to na francuskom, na starom francuskom se kaže Guy, i odakle taj to prezime, u stvari Guyon. Iz tog kraja moja porodica se seli početkom 20. veka i ide u Anci, to je malo južnije, u Alpima još, jer u stvari moj čukun deda je bio u vojsci, on je bio kavaljer, konjarnik, i tamo je bio jedan bataljon za konjarnike. I tako da od tada smo živjeli u Anciju, i iz Ancija smo se preselili u Grenoblu, koji je nedaleko mesto, 80 km otprilike, posle Drugog svetskog rata. U 18. veku, kad su moji preci bili seljaci, videli smo kroz arhive da na početku nisu imali ništa, možda dve krave, malo imanja. A onda otac i sinovi zajedno su uspeli da se razvijaju, da razvijaju gazdinstvo, i posle određenog vremena oni su postali čak i neka ugledna porodica sa radnicima, i vidimo to kroz te arhive, kroz poreze koji su plaćali, i stvarno to je zadivljujuće, jer znamo da je to vreme bilo izuzetno teško, i naročito je bilo teško da kad nemaš ništa stekneš nešto, i oni su uspeli to. A onda vraćam se na ono što sam rekao malo pre, izbio je požar u toj farmi, a oni su izgubili sve. I bukvalno su se našli na ulici, a u to vreme nije bilo socijalne pomoći. Oni su stvarno živeli od milosrđe drugih ljudi. I iz početka su počeli i nastavili. I to je trajalo više generacija. To nije sad stvar nekoliko godina, nego nekoliko generacija. To je stravična priča, ali ipak vratili su taj ugled, vratili su to imanje, i uspeli da se vrate u život. I to je velika životna lekcija, jer to je za mene je to primer, i može da služi kao primer za mnoge druge, i u bilo kojoj oblasti, znači da pođeš ni od čega, da uspeš, da stekneš nešto, onda sve izgubiš i sve moraš iz početka, ali važno je da budeš uporan i da ništa ne, da, i da nikada se ne zaustaviš, da nikada ne popustiš. otac mog deke, recimo, nisam ga upoznao jer je umro malo pre nego što sam se rodio. A on je imao neverovatan život. On je bio u mornari kao prvo kad je bio mlad, 20 i nešto godina. Tada je, znači, proputovao svetom na tim brodovima. Onda se vratio u rodni Ansi, to je kod Grenobla u Alpima. I tamo kad je izbio drugi svetski rat, on se na početku drugog svetskog rata angažovao u otpor. I pošto je on u mornari učio da bude mehaničar, on je bio veoma nadaren za to. Imamo još nekoliko njegovih spravki kod kuće. On je bio veoma nadaren, tako da njegov posao je bio, između ostalog, da popravi sva ta oružja od otpora. I to je radio kod kuće. A ono što je interesantno, moj deka je tada imao 7 godina. I on je znao da moj pradeda je bio u otporu, ali majka njegova nije znala, jer ona je poreklom, mislim, ona je bila Italijanka i mnogo pričljiva, i on se uvek bojao da može, ne namerno, ali da ih oda, i onda to bi bilo odmah, on bi bio odmah streljan. Tako da moj deka je znao, a majka njegova nije znala, a on ponekad je čak i stražao ispred radnje kad je on obnovio te, mislim, popravio ta oružja, jer Nemci su bili svugda, oni su okupirali Francusku. On je učestvovao u mnogo bitaka, on je bio u opasnosti više puta, i recimo moj deka mi je ispričao jednu anegdotu koju moj otac je zabeležio u knjizi. Znate da u Alpima tamo je bio najveći otpor. To je bio jedini deo Francuske gde su otporaši, da kažem, bili najžustriji zbog terena, možda i zbog mentaliteta također ljudi. To je kao naša Crna Gora, to je brdovito sve. I u tim planinama kad je bio sa drugim otporašima, moj deda je bio kao, kako se zove, izviđač, i on je trebalo je da nađe vodu za ceo puk. A kad je išao sam možda nekoliko kilometara ispred, odjednom se našao, znači bukvalno na 10 metara razdaljine, sa jednim nemačkim izviđačem, i to pored jednog izvora. Zajedno su se našli tu, i on, vjerovatno taj Nemac, je istražio i mislim potražio vodu, i oni su se uperili sa dugim cevima jedan prema drugome, i oni su se gledali, i moj deka priča da mu je otac ispričao da oba su bila veoma, naravno, uzbuđena, a gledali su se u očima i rekli, mislim, i mislili, ako jedan od nas puca, oboje smo mrtvi, jer to sa, mislim, sa automatskim puškama nema šanse. Tako da su se gledali, i odjednom i jedan i drugi malo nazad, malo nazad, malo nazad, i oba su trčala da obaveste, tu je puk nemački, tu je puk otporaša, i tako je sve, tako se sve završilo. Ali mogu da zamislim kakav je to osjećaj kad si u planini negde, a da naiđeš na neprijatelja koji hoće da te ubijeti, da ga ubiješ, na kraju krajeva vi ste se spasili, možda je taj čovjek, mislim, vjerovatno nije živ sada, ali imao možda decu koji su sada u Njemačkoj, mislim, ne znam, ali to je interesantna priča. Pa recimo, mi, hvala Bogu, nismo imali većih gubitaka za razliku od mnogih francuskih porodica. Imali smo samo ranjenika, teško ranjenika, recimo u prvom svjetskom ratu, zbog ovog otrovnog gasa, što je nevjerovatno što smo to iskoristili, i s jedne i s druge strane to je uništilo toliko života i na jedan stravičan način.
Šta je to sa tim otrovnim gasom?
Pa to je taj gas koji su koristili Nemci i Francuzi
u prvom svjetskom
ratu, dok su vojnici bili u rovovima, oni su bacali granate sa otrovnim gasom, a onda oni su se bukvalno ugušili. a jedan rođak mog pradede je bio ranjen zbog tog gasa, otišao u bolnicu i to je također neverovatna priča. Znači 1918. godine on je ranjen zbog tog gasa, ide u bolnicu za pluće, tamo upoznaje jednu bolničarku, nekoliko mjeseci kasnije on se oženi njome, a nažalost umro je možda sljedeće godine i bez dece, nisu imali vremena za to. I on nije čak ni uračunat u ljudima koji su umrli za, kao što se kaže na francuskom, mort pour la patrie, umrli za otačbinu. Znači on nigde nije zabeležen jer je umro posle kraja rata, ali od posljedice rata. Ima takvih primjeraka na desetine hiljada.
A šta je bilo sa tvojom baku? Nju nisi spomenuo, se nje sećaš?
Da, pa moje bake su, obe bake su žive. Baka po očevoj strani je poreklom iz Italije također, iz jednog sela koji je kod Trsta. I ono što je zanimljivo je da u tom selu oni pričaju kao i neki žargon, neki dijalekat koji je staroslovenski, ima elemenata slovenskog jezika. I ona potiče iz tog sela, došla je u Francusku kada je imala 21 godinu, jer njen otac je našao posao kod Grenobla. I tako da su oni došli, a moja baka mi je uvek ispričala sa tugom taj dan kada je stigla u Francusku, jer ona je stvarno u ovo selo i dalje, imamo porodičnu kuću tamo i ja idem ponekad, to mnogo mi se sviđa. To je taj deo između Italije i Slovenije i stvarno je lep, brdovit, zeleno. A ne znam da li ste već išli, kad uđete u Francusku iz Italije, stižete u gradić koji se zove Modane. I taj grad je industrijski grad, stvarno ružan, crn, a često ima i magla. A kad moja baka je stigla iz tog malog lepog sela i stigla u Francusku, vidjela železničku stanicu, sve maglovito, sve crno, i to je ostavilo u njoj neobrišiv trag, i uvek sa bolom govorio o tome. Naravno, ona se brzo privikla na Francusku, ona je brzo upoznala i mog dedu, i zahvaljujući njemu ona je veoma brzo i neverovatno savladala francuski jezik, tako da ona priča francuski kao francuskinja, bez akcenta, ona piše bez pravopisnih grešaka. To je stvarno, ja se zadivim njoj, naročito od kad sam počeo da učim srpski, pošto znam koliko je teško učiti drugi jezik i kako je skoro nemoguće da ga savladaš ako nisi ga naučio kao dete. A ona je to uspjela. Moj deda joj je mnogo pomagao u tome, jer on obožava, znači on obožava francuski jezik, italijanski jezik koji perfektno govori. On je veoma nadaren za te stvari, zna puno stvari o etimologiji reči, i nekako zajedno sa njim ona je uspjela da savlada taj jezik veoma brzo. Iako moja majka mi kaže da kad je upoznala moju baku, ona je još pričala sa slabim akcentom, što nije više slučaj danas, tako da uči se ceo život.
Thank you.
porodična knjiga se završava tako što, u stvari ona se završava pre nego što se moja sestra porodi. I tu je kraj priče koju je napisao moj otac, a naravno to je poziv i da se nastavi, da nastavimo, da mi, njegova deca, da nastavimo da pišemo i o drugim generacijama koje stižu i da onda iz generacije u generaciju obogatimo tu porodičnu knjigu, jer to je najlepše bogatstvo koje možemo da dajemo budućim naraštajima. I knjiga se završava ovim rečima kad moj otac kaže: eto, počeo sam da pišem ovu knjigu kad nisam još bio otac i završavam ga u vremenu kada ću postati deda. Su mi prošle godine ukrali auto u Beogradu, ta knjiga je bila u autu i tako da su ukrali i tu knjigu i verovatno je bacili negde u neku kantu i ona je bila posvećena, tako da mislim žao mi je zbog toga, ali eto, to je život, šta da radimo.
Ti bi više volila da ti vrate knjigu ili auto?
Da, pa knjigu, stvarno ja sam mislio i to sam... Znači, u izjavi za policiju napomenuo ovu knjigu, jer auto na neki način, to je samo materijal to, i osiguranje će da mi, mislim, nam je vratio jedan deo novca da bismo kupili novo auto. Ali knjiga to je nešto što, to nije materijalna stvar, to je duhovna stvar na neki način, koja ima veoma jaku simboliku i koja nosi deo naše istorije, deo svih nas, tako da zato mi je mnogo žao.
Govorio je Arno Gujon, autorka emisije Bojana Lazić.